Tervetuloa Taivaana Maavelita ohjelman erikoislähetykseen tänä sunnuntai-iltana, joka jää maailman aikakirjoihin sunnuntaina jälkeen Nitsan kauhistuttavien tapahtumien. Tervetuloa Pekka Saarotola.
Kiitoksia, ilo olla jälleen mukana.
Pekka Saarotola, sinä olet mies, joka tunnet hyvin Lähi-idän asiat. Olet kirjoittanut lukuisia kirjoja, useasti Israelin varsinaisena sydänpisteenä, mutta eihän Israelista voi erikoisesti Raamatun valossa kirjoittaa ilman, että myöskin on tekemisissä naapurikansojen, valtioiden ja erilaisten uskontojenkin vaikutuksen kanssa. Mutta nyt, Pekka Saarotola, niin minä iloitsen siitä, että olet hetken juttelemassa kanssani ja samalla saavutat kymmeniä tuhansia kuuntelijoitamme täällä Suomessa. Olet juttelemassa siitä, millä tavalla sinä näet Raamatun profetian valossa. Ei vain nyt tätä Nitsan tapahtumaa, ei vain sitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä, mutta millä tavalla sinä näet tämän meidän sukupolvemme maailman olevan joko selkeästi jumalallisten profeetallisten linjanvetojen mukaisesti kulkemassa eteenpäin, tai sanotko, että kaikki on nyt vielä sattumaa ja emme ole vielä tulleet semmoiseen aikaan, josta koko tämän asutetun maanpiirin suurvaltojen ja kaikkien tällaisten tapahtumien, jotka liittyvät näihin tällaisiin suuriin valtioihin ja uskontoihin, olisi löydettävissä Raamatun profetiasta. Mitä aikaa me elämme, Pekka Saarotola?
No, tietenkin voitaisiin tiivistäen sanoa, että elämme lähestymme näitä lopun ajan tapahtumia, joista olen itse kirjoittanut, josta me molemmat olemme todella paljon myös luennanneet ja pitäneet näitä asioita esille. Silti mä välttäisin vetämästä mitään yhtäläisyysmerkkejä päivämäärin, aikoihin, sillä tavattoman paljon on vielä toteutumattomia profetioita ennen kuin olemme siinä ihanassa tilassa ja tilanteessa, jossa jotain myöskin Israelin kansa ja juutalaiset odottavat tänään kenties enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin historiansa aikana. Mutta no laajemmin ottaen, niin mä olen kyllä näkemässä, että samaan tahtia kuin nämä merkit, lopun aikoihin liittyvät merkit, niin tietysti terrorismi ja siihen liittyvät väkivallan teot, myös merkit auringossa, kuussa, tähdissä, nämä kuuilmiöt, terradit ynnä muut liitetään vielä sitten lähemmin juutalaisiin remuvuosiin, sapattivuosiin, riemuvuosiin, kun tällaiset merkit lähentävät meitä, tai niiden pitäisi lähentää meitä ymmärtämään aikaa, jota elämme, niin vastaavasti kristikunta, siis puhun nyt näistä laajoista kansankirkoista, näyttää loitontuvan näistä asioista ja ottavan niihin tavallaan etäisyyttä. Ja kuitenkin nämä merkit ovat kaikki sellaisia, jotka ovat hätkähdyttävän selvästi meille Raamatussa ilmoitettu, että meidän pitäisi tavallaan ottaa onkeemme ja orientoitua sen mukaan. Eihän näiltä asioilta voi ummistaa silmiään millään tavoin, että Israel kansakuntana sen syntyvaiheet, nyt sanotaan uudelleen syntyminen sitaateissa, on vain vajaan 7 vuosikymmenen ikäinen ja siitä eteenpäin tapahtumat ovat tavallaan niin kuin kiihtyvällä vauhdilla lähteneet rullaamaan kohti lopun aikojen lopullisia suuria skenaarioita. Ja toisaalta todellakin valitettavasti, mikä nyt puhuu pelkästään kansankirkoistamme, vaan ehkä vapaissakin suunnissa ollaan katsomassa näihin asioihin vakavasti ottavia ihmisiä hieman nenävartta pitkin. Ja heitä leimataan jo pikemminkin tällaisiksi lopun aikojen huuhaa miehiksi ja naisiksi. Kyllä tällaiset elementit täytyy ymmärtää, ja nyt etenkin kun otin tuon laajemman konseksuksen esille tuossa, niin kyllä mä olin näkemässä myös meidän itäisen naapurimme orientoitumisen tuonne Lähi-itään olevan jo yksi niistä erittäin selvistä merkeistä, jotka liittävät vanhat profetiat, Hesekiel ja kumppanit, tähän nykyaikaan ja tietenkin sitten sitä seuraaviin tapahtumiin.
Sinä asut siellä päin Suomea, missä eräitä vuorokausia sitten Venäjän presidentti Putin vieraili. Kun Putinin ja Suomen tasavallan presidentin välistä keskustelua on referoitu eri puolilla maailmaa hyvin arvokkaissakin medioissa, niin esimerkiksi New York Times niin totesi näin, että Putin ei puhunut yhtään ainoata lausetta, joka olisi ollut totta. Ja sitten todettiin näin, että kyllä Putin on vetämässä sellaista diplomaattista linjaa, joka yrittää kääntää ihmisten katseet ja tiedostamiskyvyn pois siitä, mitä Venäjä todellisuudessa on tekemässä. Ja sitten viitattiin siihen, että Venäjä on Syyriassa ja ei ole sieltä lähdössä ja Venäjä tekee tätä ja tuota Lähi-idässä ja näin. No mitä mieltä, Pekka Saitola, olet tällaisesta arviosta? Ei nyt tarvitse lähteä kritikoimaan Putinia sen tarkemmin, mutta mitä olet mieltä siitä, mitä on tapahtumassa? Miksi esimerkiksi Putin sanoo, että hän on vetäytynyt Syyriasta pois ja etsii Lähi-idän rauhaa? Ja kuitenkin tosiasia on se, että siellä hyrraavat hänen koneensa ja hänen miehensä tekevät jotakin juuri parasta aikaa tälläkin hetkellä.
Sanoin totta, en oikein ole vakuuttunut siitä kaikesta, mitä Venäjän presidentti noissa lausunnoissaan antoi, koska jokainen, joka nyt on hiemankin tiedustelu- ja sotilasasioista perillä, tietää, että missään tapauksessa lähimmät venäläiset, jotka eivät suinkaan ole 1500 kilometrin päässä meidän rajoiltamme. Eihän tällaista kukaan usko. Se voidaan liittää ihan mihin tahansa kategoriaan. Mutta se ei ollut sukaan ainoa näistä hänen tällaisista puheenvuoroista, niin tähän voisi tuolta poimia sitten vaikka kuinka paljon historian lähihistoriastakin. Mutta tuo, mikä niin itseäni tietysti kiinnostaa, kun olen melkoisesti nyt paneutunut viimeisen vuoden aikana tähän profetaalisen näkökulmaan, johon myös Venäjä tiivisti liittyy. Siis puhun nyt Hesekielin luvun 38-39 ja muutamista muusta paikoista, jossa mainitaan Venäjä ja yhdistetään myös Gog nimeksi ja Rosin ruhtinaksi ja mitä kaikkea se sitten pitääkään sisällä. Mutta sen etabloituminen Syyriaan, siis Lähi-itään ja sieltä jo ne sillanpääasemat Syyrian satamat ja tietenkin siihen liittyvät muut varuskunta-alueet, lentokentät ja muut asevarikot, niin se on sinne tullut jäädäkseen. Ei sieltä enää mihinkään lähde. Ja heidän sopimuksensa, mitä he ovat tehneet jo alueen valtioiden kanssa, Egypti mukaan lukien, siinä on mittavat asetoimitukset. Libyassa herätellään näitä Putinin Muammar Gaddafin kanssa aikanaan tekemä asetoimitussopimusta herätellään jälleen henkiin, vaikkakin Libyan tilanne on nyt hieman sekava ja toistaiseksi ainakin. Venäjä on lähestynyt Israelia tavattoman aktiivisesti ja heillä näyttää olevan tällä hetkellä paremmat välit kuin vuosikymmeniin, jos oikeastaan milloinkaan on näin hyvät välit kuin tällä hetkellä. Venäjä on aktiivinen osapuoli Iranin kanssa, erittäin aktiivinen, ja vastaavasti tietysti Syyria tulikin jo siinä mielessä mainittua, koettaa pönkittää myös Syyrian nykyhallituksen pysymistä vallassa, joka tämä koko kuvio liittyy sitten paljon suurempiin näköaloihin. Ja tässä etsitään siis yhteistyötä monellakin sektorilla. Turkki, joka nyt oli ollut pari viime päivää voimakkaasti esillä, oli puoli vuotta melkoisessa petsiossa Venäjän suhteittensa kanssa. Nyt yhtäkkiä tällaisetkin suhteet ovat jälleen löytymässä, ollaan jo hyväksymässä toinen toistaan. Sama koskee Turkin osalla myös Israelia. Ja tähän liittyy niin monta suurta kuviota, mutta itse mä näen sellaisen tärkeimmän motivoivan tekijän Putinin Lähi-idän politiikassa olevan ensinnäkin he ovat jo vuosikymmeniä jo N-liiton aikana havitelleet itselleen lämmintä satamapaikkaa nimenomaan Välimeren puolelta tai sitten Lahden puolelta. Heillähän on tuo ongelma tuo Mustameri, joka on puolestaan sitten taas Turkin valvonnan alainen näiden salmien osalta. Ja nyt kun he ovat tällaisen yhden etapin tavallaan saavuttaneet ja pystyvät käyttämään Suotsin kanavaa myöskin, jos halutaan liikkua tuonne Intian valtameren puolelle. Ja kaikki tämä sitten vielä kulminoituu Israelin kanssa nyt tehtyyn, käytännössä katsoen tehtyyn energiayhteistyöhön, joka on itse asiassa se päätavoite tällä hetkellä Putinilla. Ja nämä kaikki summarum liittyvät myöskin ja korreloituvat tuonne Raamatun vanhoihin profetioihin. Niin kyllä mä itse olen täydellisen vakuuttunut siitä, että nämä asiat, joita 10 vuotta sitten kukaan ei uneksinutkaan vielä, niin ne ovat yhtäkkiä nyt aivan kuin sanomalehtien otsikoissa meidän edessämme ja huutavat melkein, että ymmärtäkää nyt, missä ajassa elämme. Juutalaisuudesta voidaan tietysti puhua vielä tässä hieman laajemminkin, mutta tämä Venäjän tilanne näyttää minusta kyllä tämän tyyppiseltä.
Minun internetkanavani ovat syytäneet postia, muuten tämänkin ohjelman aikana sitä on tullut postia Israelista, jossa käsitellään tätä episodia tänään sunnuntaina heinäkuun 17. päivänä. Ilmeisesti jossakin siellä kello 15-16 paikkeilla. En ole aivan nyt varma siitä, että kellonlyömä on tämä, mutta vaikuttaa näitä raportteja rinnastaessa siltä, että tuohon aikaan se tapahtui. Nimittäin jotakin sellaista, jota israelaiset sotilaslähteet ovat tänään rinnastaneet syyskuun 2014 tilanteeseen, jolloin syyrialainen sotilaskone lensi rajan ylitse Israelin puolelle ja Israel ampui tuon koneen alas. Koneessa oli tuolloin 2 lentäjää, jotka pelastuivat elävinä Syyrian puolelle. No niin, nyt tämä rinnakkaisuus on siinä, että Israelin pohjoisrajan ylitse tänä iltapäivänä tuli tällainen drone, näitä lennokkijuttuja, joka olisi voinut hyvin kuljettaa jonkun tasoista pommia kuormanansa ja pudottaa sen jossakin Golanilla. Tämä drone lensi Israelin ilmatilaan ja Israel laukaisi 2 Patriot-ohjusta, jotka eivät kuitenkaan osuneet tähän droniin. Sen sijaan tämä tulokas sieltä pohjoisrajan takaa jostakin Libanonin alueelta ilmeisesti, niin sai uusia komentoja, se kääntyi ja lensi lainausmerkeissä turvallisesti sinne, mistä oli tullutkin. Ja nyt Israelissa näiden tietojen perusteella, mitä minulle on tässä tullut ja tulee, niin otetaan vakavasti tällä hetkellä se, että kun on ajateltu, että kun seuraava sota tulee, niin se ei ole enää uusi Gassan kierros, vaan seuraava sota, se on tekemisissä Hezbollahin ja Iranin ja mahdollisesti Syyrian kanssa. Miten Pekka, saat olla sinun ymmärryksesi Raamatun profetiasta ja myöskin hyvin tuntemastasi poliittisesta ja sotilaallisesta ja kaikesta muusta kehityksestä Israelin rajoilla sijoittuu nyt tämän tällaisen sunnuntai-iltapäivän kohdalle?
Tuo on mielenkiintoista todellakin, että IDF tai Israelin ilmavoimat puolustusvoimat laukasi Patriotin.
Kaksi.
Kyllä, kumpikaan ei osunut. Tapahtunut tässä juuri tiedosto edessäni 8.42. Eli se on ollut tällainen tiedustelulento, joka on todennäköisemmin lähtöisin Iranista, jossa näitä UAV-droneja on valmistettu ja sieltä toimitettu edelleen Syyrian puolelle ja Hezbollahillakin niitä on. Ja ne ovat tällaisia ennemminkin testikoneita. Ne haluavat testata Israelin puolustuslaitoksen tällaista aktiivisuutta, ollaanko siellä hereillä. Tämä ei ole sunkaan ensimmäinen, näitä on tullut aikaisemminkin, mutta sitä mä hämmästelen, että patriotit ei saanut sitä alas. Patriot tosiaankin on kyllä tarkoitettu suurempiin kohteisiin, mutta olisi silti pitänyt kyllä osua. No, tämä kokonaiskuva tietysti, olen siinä samaa mieltä, että Iran sen koomin kuin Syyriakaan ole ensimmäisenä tällä hetkellä uhkaamassa Israel. He käyttävät tätä käsikassaraansa, eli Hezbollahia, jolla on 1 200 000 ohjusta ja rakettia valmiina odottamassa vain käskyä lähteä ampumaan niitä Israelin puolelle. Ja siinä on tietysti kynnyksiä jonkun verran, niin kun tällainen käsky lähtee. Ensinnäkin Hezbollah tietää erittäin hyvin, niin kuin Nasrallah sanoi edellisen 2006 episodin jälkeen, että jos hän olisi tiennyt, että Israel vastaa ja millä voimalla se vastaa, niin hän olisi koskaan lähtenyt haastamaan Israelia sotaan, vaikka he sitten kuitenkin mainostivat sitä suurena voittona. Siellä on tietysti kaikki tappiot on suuria voittoja, että se ei ole sellaisena mitään uutta. Nyt mäkin olen näkemässä kyllä tässä tätä koalition muodostumista. Tosin siihen teknisesti ja fyysisestikin on vielä matkaa, eli Absalomin 83 sotaa, jossa nämä valtiot, Israelin rajanaapurivaltiot, lähtevät yrittämään vielä kerran. Tällä hetkellä asetelmat eivät anna minkäänlaista tulevaisuuden kuvaa, että siellä voisi pärjätä. Se on yksi yhteen selvä. Syyria on jo itse aivan katastrofitilassa ja samoin Irak, joka myös on tuossa aikana sitten mukana. ISISin nujertaminen ja sen jälkeiset toimenpiteet, joilla kumpikin valtio sitten jollain tavalla pystyy palaamaan ja palautumaan jonkinlaiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi myös aseellisesti. Kyllä siihen menee vuosia ja vuosia jälleen aikaa. Vastaavasti Egyptin kanssa on tilanne puolestaan suhteiden puolelta paras pitkiin aikoihin. El-Sisi on sotilas, hän ymmärtää, että Israelin kanssa on parempi pysyä väleissä, koska heilläkin on yhteisiä vihollisia, muun muassa ISIS Siinailla. Ja toisaalta Jordania ei ole varsinainen sotilainen uhkatekijä, mutta on kyllä eräs sellainen tekijä, joka saa aikaan tällaista diplomaattista ja uskonnollis-diplomaattista kiehuntaa ja kuohuntaa lähinnä temppelivuoreen liittyvillä kysymyksillä. Tämä kokonaiskuva on tällä hetkellä sellainen, että Israel on ainoa toimiva yksikkö, joka todella toimii tuolla alueella, jolla on kyky ja kapasiteetti pitää itsestään huolta. Ja tämän ovat havainneet myöskin Saudi-Arabia, emiraatit, Kuwait, jotka ovat solmineet Israelin kanssa tällaisia tiedusteluyhteistyösopimuksia. Ja he ovat hyvin selvillä siitä, että Israel on ainoa valtio, joka kykenee pitämään tällä hetkellä myös Iranin siellä rajan takana kurissa, koska Iranilla ei myöskään ole vielä mitään käytännön mahdollisuuksia, jolloin nyt tätä suun soittoa, mitä he siellä harrastaa, otetaan lukuun, niin uhata Israelia. Kyllä siellä tilanteet liikkuvat kohti tällaista aseellista yhteenottoa, mutta laajemmassa mittakaavassa, että nämä kaikki 5 rajanaapurivaltiota olisivat siinä mukana, niin kyllä mä katson silloin vielä hyvin kauaksi tulevaisuuteen. Suuntaus on kuitenkin, koska tällaisiin ei kyetä tällä hetkellä, nämä toimijavaltiot rahoittavat ja käyttävät hyväkseen näitä tällaisia järjestöjä, Hezbollahia ja jihad-organisaatioita, ja siellä on paljon Hamas ynnä muut kumppanit ovat siinä sitten tavallaan niin kuin toimivina osapuolina itse valtioiden puolesta.
Pekka Sartola, sinulla on ainoalaatuinen vuosikymmenien varrella muotoutunut kyky katsoa jostakin sieltä ylhäältä päin maailman karttaa ja sijoittaa raamatulliset profeetiat tälle karttanäyttämölle ja sitten liikutella näitä palasia tällä kartalla, niin kuin näet ja ymmärrät Raamatun profetioista niiden liikkuvan. Millainen sinun ymmärryksesi mukaisesti on viimeisten päivien maailma? Nyt minä en tarkoita sitä, että ne päivät ovat nämä päivät. En tarkoita sitä, että 10 vuoden aikana niin tapahtuu näin. Mutta kun sinä ajattelet sitä kuvaa, joka tuhansien vuosien takaa Pyhän Hengen inspiroimana on Raamattuun piirretty, niin millainen esimerkiksi suurvaltoja ajatellen on lopun maailma? Minkälaisia valtakuntia kartalla silloin on, kun Jeesus tulee?
Tuo on mielenkiintoinen kysymys, sillä sieltä, niin kuin me olemme varmasti kanssasi keskustelleet ja on tullut esille myöskin noissa meidän yhteisissä risteilyyhteyksissä, on tullut esille, että sieltä puuttuu toimija nimeltä Yhdysvallat. Sitä ei sellaisena toimijana, jota se tänään esiintyy maailman johtavana suurvaltiona, ei löydy. Puhutaan kylläkin lännen kuninkaasta ja nyt miten me sijoitamme lännen kuninkaan, joko me sijoitamme sen Natoksi tai sitten Euroopan unioniksi, kumpiakin vaihtoehtoja voi tällä hetkellä tavallaan valita niiden välillä. Sieltä löytyy sitten toimijana Venäjä, se on aivan selvä asia, siitä ei ole epäselviäkään tai erimielisyyksiäkään tutkijoiden piirissä. Sieltä löytyy sitten suurvaltoja Kiina, idän kuninkaat laajemmin, ei pelkästään Kiina, vaan horisontti Israel. Ja siitä kun katsotaan itäänpäin, niin sieltä löytyy islamilaisia valtioita 20-30. Ja jos mennään oikein kauas sinne sitten eräiseen pieneen häirikkövaltioon tuonne Pohjois-Koreaan, niin se tuskin on mikään suurempi uhkatekijä, paitsi että se kykenee toimittamaan jopa ydinaseita tänne Lähi-Itään tai tuonne Lähi-Itään, joka sellaisen on sitten suurikin uhkatekijä. Pohjois-Afrikka liittyy tähän laajempaan kokonaisuuteen islamilaisia valtioita. Se on Isiksen tavoite myöskin, niin kuin tuossa Juha Havion kartalla tai hänen kuvailemanaankin tuossa kuuntelin. Se, että Isis sellaisenaan voi olla yksi vaikuttava tekijä, ei ehkä sen nimisenä, jota se nyt tällä hetkellä ollaan tai ollaan ajamassa ahtaalle, vaan se samoin ajattelevien isisläisten ideologisten ajattelumallien mukaan orientoituneet ryhmät, joita on tälläkin hetkellä esimerkiksi täällä Euroopassa ja tuhansittain, jopa kymmeniä tuhansia, niin nämä muodostavat tällaisen piilevän uhkatekijän, joka nyt Nitsan tapauksessakin nähtiin. Mutta suurvallat, ne on melkein voidaan sanoa, että siellä on pohjoisen kuningas, siellä tulee olemaan, joka on Venäjä. Siellä on lännen kuningas Eurooppa tai NATO, etelän kuningas, joka löytyy sitten Akselilta, Egypti, siitä eteenpäin suoraan Libya. Ja itä siellä kaukana, joka tuli jo sitten mainittuakin. Ja aika rikoista, että kun tuota karttaa katsoo, niin soisin, että meidän maailman johtajat ja poliitikot vilkaisisivat tuota karttaa myöskin hieman tarkemmin ja etsisivät sieltä kokonaisuudesta tällaista pientä nuppineulan päänkokoista valtiota suhteutettuna noihin muihin, nimeltä Israel, joka on kuitenkin tuntuu olevan kaiken pahan alku ja juuri, ja jota syytetään kaikesta, että se on sen olemassaolo tuolla Lähi-idässä. On se, miksi sieltä näitä sotia täytyy sitten käydä. Ja jos ei tätä kuviota sitten ymmärretä hengellisesti, niin sitä ihan turha kuvitella ymmärtää myöskään maallisesti. Sillä siinä ei ole mitään järkeä ajatella tosiaankin 8-7-8 miljoonaa eurolaista vastustaisi sitten 4-500 miljoonaa tai miljardia muslimia. Eihän tässä tämä suhdeluku toimi ollenkaan. Nämä hengelliset taustavaikuttajat, ne täytyy ymmärtää aina ennen kuin edes lähdetään peilaamaan ja etsimään jonkinlaista näkökulmaa tuonne Lähi-itään.
Minulla on kielellä kysymys. Minä en oikein tiedä, onko se sallittu ja tahdotko itsekään sitä kuulla, mutta tällä kartalla, mikä nyt tässä on piirretty erittäin ansiokkaasti meidän tietoomme, niin mihin sinä pistät meidät, suomalaiset?
No tuo olikin mielenkiintoinen kysymys.
Niin.
mihinkä mä sijoittaisin meidät suomalaiset. No ensinnäkin mä olen kauhean iloinen siitä, että meillä on täällä uudesti syntyneitä kristittyjä, joiden ei tarvitse tästä asiasta niin paljon olla huolissamme, sillä ennen kuin on valtavat tapahtumat tuolla Lähi-idässä lähtevät vyörymään kohti niitä tuolta päivän aikaa, antikristillistä aikaa, niin emme me täällä enää ole. Mutta se, että meidän tehtävämme on tällä hetkellä olla taustavaikuttajia, me olemme jonkunlaisessa tällaisessa, en mä sano motissa, mutta sanoisin, että ollaan sellaisessa tilanteessa, että me olemme niin kuin kahden suurvallan organisaation välissä. Ja tässä on tietyssä mielessä hyvä olla ja tietyssä mielessä huono olla, koska tuolla idän puolella oleva suurvalta on täydellisen arvaamaton. Mä en pysty niin kuin löytämään, tai en ole pystynyt löytämään Raamatusta sellaista, sanotaan oikeastaan faktaan perustuvaa profetiaa, joka sijoittaisi meidät suomalaiset johonkin näyttämölle. Se, että me olemme osa Eurooppaa, jos Euroopan unioni aikana muodostuu liittovaltioksi, joka on täysin mahdollista, niin siinä me olemme tietysti silloin osa Eurooppaa, halusimme sitä tai emme. Ja tässä kohden taas sitten jakautuma tulee olemaan henkilökohtainen, miten me itse kukineihin asioihin sitten suhtaudumme Raamatun valossa. Mutta emme suomalaiset oikein sijoitu muuta kuin ehkä mielikuviemme puolesta minnekään tällaiseen suurempaan kokonaisuuteen.
Hyvä. Eli meillä on mahdollisuus löytää semmoinen Jumalan meille valmistama tie, joka ei ole ennalta säädetty sen enempää idän kuin lännen tukijaksi tai liittolaiseksi näissä tulevissa suurissa yhteenotoissa. Pekka Saatola, sinulla on jälleen kirja työn alla. Ja jos nyt olen oikein ymmärtänyt ja lukenut ennakkotietoja, niin nythän sinä tartut karhua kiinni. En tiedä, tartutko käpälistä korvista vai mistä, mutta Venäjän karhu Gogon kai sinulla nyt erikoisena tutkimuksen kohteena.
Ei, kyllä tämä pitää paikkansa. Olen toki Gogista ollut ottoman kiinnostunut jo sen jälkeenkin, tuossa, kun uskoon tuli niin ne asiat, kun minua itse ei kiinnostamaan. Nyt puhutaan siis yli 4 vuosikymmenen takaisista tapahtumista, mutta erityisesti juuri nyt ja näiden viimeisten 2 vuoden tapahtumien seurauksena, kun Gog on orientoitunut tuonne Lähi-itään, ne ovat niin kuin tavallaan nostaneet uudelleen tämän ilmiön sille tasolle, että päätin, että nyt sitä täytyy sitten tarkastella laajemmin ja etsiä kaikki kontekstit, yhteydet, mitä voidaan löytää ja miten asiat ennen kaikkea Raamatun profetioiden valossa tulevat etenemään. Ja tästä aiheesta on toki tehty valtavasti teoksia ja ei tässä ole missään mitään uutta aluevaltausta tekemässä, mutta näkökulmia on kyllä löytynyt huikean paljon ja tämä teos, sen nimikin on jo hyvin tällainen, mitä sanoisin, ohjeistava, minä käsken sinua, Gog. Ja siinä varmasti ymmärretään, kuka on kohde ja kuka on käskijä. Ja tapahtumat etenevät sitten. Ja nyt peilaan niitä tämän hetken tilanteiden valossa siinä mielessä, että miten Gogin joukot ja joukot, jotka eivät ole siinä mukana, niin miten ne orientoituvat tämän päivän karttalehdelle suhteessaan Gogiin. Ja tämä on todella hämmästyttävää, miten vähitellen näyttää todellakin, että liittoutuma on jo muokkautumassa. Mainitsin tuon Libya Putin tuossa jo aikaisemmin, ja sieltä puuttuu sitten vielä Sudan, eli 6, jolla puolestaan löydämme yhteyksiä Iranin kautta tuohon valtioon. Ja Turkki löytyy sieltä nyt jo jälleen uusin elementin olemassa mukana tässä Venäjän liittoumassa, ainakin suuntaukset ovat toistaiseksi sen suuntaiset. Ja sitten tietysti näitä muita valtioita, joita sitten tässä on kymmenkunta mukana, niin niilläkin kaikilla löytyy tämän päivän karttalehdeltä oma paikkansa. Tämä on kokonaisuutena paljon enemmänkin kuin vain Hesekiel 38-39 luvut, koska ennen kuin tällainen sotaretki, Gog, on suunnittelemassa ja hahmottelemassa, niin ennen kuin se on mahdollista, asetelmien, tilanteiden, siis sotilaallisten, poliittisten ja myös uskonnollisten tilanteiden lähiössä täytyy muuttua melkoisesti. Mainitsin tuossa jo aikaisemmin tämän psalmin 83 sotajoukon, eli Israelin rajanaapurit, jotka puuttuvat tästä Gogin listalta täysin. Ja kuitenkin ne mainitaan tämän, siis Israelin ohella Raamatussa kaikkein useimmin. Olisi täysin käsittämätöntä, etteivät ne olisi mukana tuossa sodassa, kun ovat tähän asti olleet joka ikisessä niissä mukana. Eli tällaiset puuttuvat tekijät, jotka tavallaan huutavat poissaolollaan jotakin, ja miten Raamatun profetiat puolestaan kertovat niiden kohtaloista, ja kaikki tällainen yhteenlaskettu profetallinen summa, se on tässä tämän teoksen aiheena. Ja sitten toinen suuri kokonaisuus on tämä, miten tämän päivän juutalaiset rabbit, uskonnollisesti orientoituneet Toran tutkijat suhtautuvat näihin aikoihin. Mä mainitsin tuossa keskustelun alkuvaiheessa, että siellä käydään niin kuumaa, kehuman kuumaa keskustelua tänään aiheesta, Gog-aiheesta, Messias-aiheesta, sabattivuosi, riemuvuosi, kolmas temppeli ja kaikki tällainen, jotka ovat nousseet vasta aivan viime vuosien aikana esille. Näistä ei puhuttu parikymmentä vuotta sitten laisinkaan. Mainittiin ja oletettiin, katsottiin niille liittyvän jonnekin Haman tulevaisuuteen, ei ehkä enää meidän aikaamme, mutta kuitenkin hyvin kauas. Ja yhtäkkiä näistä asioista puhutaan Lähi-idässä sellaisella intensiivisyydellä, että se on jo saanut islamilaisen maailman suorastaan tällaisiin pakkokeinoihin, joihin nämä erilaiset tapahtumat, myös puukko, autofarat ynnä muut liittyvät tavallaan niin kuin vastustamassa tätä temppelin rakentamiseen liittyviä asioita. Se maa, eli Palestiina ja sainvälinen maavaihtoasia, se ei ole tällä hetkellä kuuma. Nyt puhutaan hengellisellä tasolla, puhutaan asioista, jotka liittyvät temppelivuoreen, Messian tulemiseen ja kaikkiin tällaisiin asioihin. Ja ne ovat juuri niitä taustavaikuttajia ja tekijöitä, jotka puolestaan sitten ohjailevat toimintaa maallisin toimin ja näköaloin.
Pääsemmekö, Pekka Saatola, lukemaan tätä kirjaa jo kesällä?
Siinä saat sen, hyvä ystävä, hyvinkin pian, sillä tänään itse asiassa juuri tässä iltapäivällä sain viimeisetkin tähän kartat liitettyä, kartat ja kuvat ja kaikki tällaisen tämän paketin tavallaan valmiiksi, siis raakaversiona, jollaisena sen sinulle sitten luvasinkin, että sitten tietysti lokakuun puolivälissä tämä teos sellaisena sitten ilmaantuu myöskin sitten tilaajille ja silloin se on fyysisesti nähtävissä.
Ja seuraavat 10 000 lukijaa löytyvät sitten lokakuussa. Joo. Pekka Saatola, olen pitänyt sinua aika pitkään tässä näin. Toivon, että kaikki on vielä hyvin, vaikka pitäisin vielä 3 minuuttia. Sinua nimittäin tässä meidän juttelumme aikana on tullut tuonne Timo Uuspellolle, joka hoitaa tekniikkaa tänä iltana, jotakin kysymyksiä. Tässä on kysymys sinulle, jossa on tämmöinen sisältö. Olisin iloinen, jos voit vielä siihen vastata. Millä tavalla kristitty oikealla tavalla valvoo itseänsä? Luetaanpa aivan tarkalleen tuosta. Millä tavalla me kristittynä voimme valvoa tässä ajassa oikealla tavalla?
Tuo oli kyllä hyvä kysymys, eikä se pelkästään liity nyt tähän meidän keskustelun teemoihimme, vaan mä haluaisin tässä painottaa valvomista. Nyt tämä valvominen ei suinkaan tarkoita sitä, että me katselemme kelloa, vaan valvoo hengellistä tilansa, valvoo opetusta, mitä tarjotaan. Tekisi minä sanoa näitä vääriä messiaita näyttää ilmestyvän ja on näyttänytkin ilmestyvän tässä vuosikymmenien saatossa tuhka tiheään ja Raamatun sanomaa pyritään samalla liberalisoimaan. Me ymmärrämme, mitä tässä tarkoitetaan. Sitä pyritään saattamaan inhimillisesti sopivampaan ja poliittisesti sopivampaan muotoon. Ja unohdetaan sitten sen koko perussanoma, joka on 2000 vuotta ollut jo voimassa. Ja tässä me joudumme törmäyskurssille kyllä tällä hetkellä monenkin asian suhteen. miten me kristityt suhtaudumme näihin asioihin. Meidän tehtävämme on todellakin valvoa vaellustamme, tutkia ilmiöitä, joita nykyään tarjoaa meille. Ovatko ne Raamatusta? Pitäkää se. Tutkia kaikkia, pitäkää se, mikä hyvä on. Tämä paavalilainen ohje, se on 2000 vuotta toiminut, enkä mä näe yhtään syytä, etteikö se olisi vieläkin ajankohtainen.
Pekka Santola, kiitos, että olet jakanut näitä ajatuksia kanssamme tänä iltana. On mukava muuten tietää se, että kun eräitä vuosia sitten Televisio 7 äänestyksessä sinut valittiin Suomen tärkeimmäksi kristillisen kirjan tekijäksi, niin sinä olet linjallesi uskollinen ja menet eteenpäin Jumalan sanan totuudessa ja tässä profeetallisessa kylvätyössäsi, mitä olet tehnyt. Ja jälleen saamme iloita ja kiittää Jumalaa siitä, että valoa on tarjolla meille Suomen Sionissa sinunkin palvelutehtäväsi kautta.
Kiitoksia ja haluaisin tietysti vielä muistuttaa, Leo, että meillähän on tämän meidän risteilymme 2 kuukauden kuluttua tuolla Helsingin, Tallinna, Helsinki, eli 9-10. päivä syyskuuta lähdemme sitten Helsingistä ja tulemme sitten vuorokauden kuluttua takaisin. Ja varmasti näitä asioita, joita nyt olemme tässä käsitelleet, tullaan myöskin ottamaan silloin laajemmin näissä seminaareissa esille. Joten yhteys vain sitten Matkapojat Oy:n ja sitten sieltä eteenpäin sitten mukaan risteilylle.
Kiitos Pekka, tämä oli hyvä muistutus. Terveisiä sinne sinun kotiväellesi. Ja jos emme aikaisemmin tapaa, niin tuolla Suomenlahden aalloilla sitten syyskuussa.
Näin on, kiitoksia.
Joo, hyvää
ja terveisiä kaikille kuulijoille.
Kiitos. Ilta on kulunut täällä Studio 24. taivaana maanväliltä ohjelman erikoislähetyksessä. Ja näin varmasti myöskin siellä Maria Rantanen sinun suunnallasi siellä Ranskan eteläpuolella, niin myöskin tämä ilta on mennyt eteenpäin. Olet luvannut meille jotakin tietoa siitä, millä tavalla juutalaiskristillisessä messiaanisessa yhteyksessä Ranskaa puhuvassa Euroopassa eletään ja koetaan näitä dramaattisia ja vapahduttavia päiviä Nitsan varjossa. Mitä haluaisit kertoa meille?
Tämä Ranskan ja Belgian juutalainen yhteisö on ollut hyvin tietoinen tässä viime vuosien aikana siitä, että tällaiset iskut heitä vastaan ihan varmasti tulevat lisääntymään. Itse asiassa tämä Belgian päärabbi muistaakseni viime vuonna sanoi, että hänen väkensä, hänen ihmisensä kyllä ymmärtävät, että juutalaisilla ei ole Euroopassa enää tulevaisuutta. Mikä on aika vahvasti sanottu, mutta samalla hän niin kuin ymmärtää sen, että juutalaiset pelkäävät Euroopassa, suuri osa heitä pelkää. Ja se onkin aiheuttanut sitä, osittain se pelko on aiheuttanut sitä, että näitä juutalaisia, ranskankielisiä Euroopan juutalaisia on muuttanutkin paljon Israeliin ja lisääntyvästi. Mutta myös toisaalta on ikään kuin sellainen herätys ollut juutalaisten keskuudessa, että he ymmärtävät, että oikeasti Israel on heidän kotimaansa. Siinä taustalla on sitten se tietoisuus, että kukaan ei kuitenkaan heitä missään hyväksy, vaikka ajatellaan, että Belgiassa on ollut esimerkiksi Antwerpenissa niin 700 vuotta juutalaisia. Joten niillä on aika vaikea lähteä. Siellä on vahva juutalainen yhteisö, siellä on kaikki omat elämänsä siellä ja tällaiset yhteydet. Mutta sitten tämä pelko tietysti se on aistittavissa näissä messiaanisessa seurakunnassa kävijöissä ja niin. Rabbi Lorenzo sanoi tänään minulle, että edelleenkin nyt niin kuin jotkut heidän ystävistään niin eivät enää uskalla tulla kokouksiin, eivätkä halua niin kuin olla tällaisessa yhteyksessä julkisesti, missä ollaan, tiedetään, että ollaan messiaanisia juutalaisia tällä tavalla. Mutta sitten he pitävät yhteyttä puhelimissa ja ovat, niin kuin seuraavat netin kautta opetusta ja ovat rukouksia tällaisessa mukana. Mutta tämä on sellainen kehitys, mikä varmasti niin kuin tulee kärjistymään enemmän. Ja samalla Rabbi Lorenzo kertoi, Että kyllä he ovat päättäneet, että he ovat, koska he ovat sodassa, he ovat Herran Jeesuksen Kristuksen sotilaita, he haluavat olla paikallaan ja palvella. Että ovien täytyy olla heillä auki. Aika ajoin on poliisivartiossa, jos on isompia juhlia tai tällaisia tilaisuuksia. Ja yleensä poliisin täytyy tietää, mitä siellä yhteisössä tapahtuu, koska uhkauksia on aina niin kuin nykyisin enemmän. Mutta hän myöskin kokee, että tai tämä koko yhteisö siellä, joka heillä on erittäin hyvä tämmöinen tiimi, joka tekee työtä, niin he kokevat, että tämä on niin kuin samalla kuin hirveän upeata aikaa sillä tavalla, että he saavat oikeasti elää tämän juutalaisen yhteisön rinnalla ja auttaa heitä ja kuunnella heitä. Ja Jumalan henki ja voima on läsnä kyllä heidän tilaisuuksissaan. Lorenzo pitää myös hirveän tärkeänä sitä, että niin kuin pysytään selkeässä raamatullisessa uskossa, koska myöskin niin kuin osa tätä juutalaista nuorta väkeä, niin kappalissa vetää heitä, haluat olla kauhean fiksuja ja tietäviä monista asioista tällä tavalla. Joten niin kuin semmoinen selkeys siinä, että mikä todella on Jumalan sana, niin se pitää olla myöskin esillä näille juutalaisille. Joten paljon työtä siellä on. Ja Norensa kertoi myös, että esimerkiksi niin kuin Antwerpenin suuntaan on uudelleen ovet avautumassa. Sehän on ollut sellainen hyvin perinteinen ortodoksinen yhteisö. Sen sijaan niin kuin vastakohtana Brysselin juutalaisille, jotka eivät käytännössä ole juurikaan uskonnollisia, että ovat enemmän kulttuurisesti juutalaisia kuin uskonnollisesti, vaikka sielläkin on toimivat synagogat ja koulut ja näin poispäin. Mutta Antwerpenista yhteisö on paljon suljetumpia. Nyt joka toinen viikko siellä pidetään näitä messiaanisten juutalaisen kokouksia. Samaten myöskin niin kuin muualta tämmöistä ranskankielistä maailmaa, niin ne tulee lisääntyvästi kutsuja, koska nettihän tarjoaa mahdollisuuden seurata tällaista opetusta, mitä tässä seurakunnasta annetaan. Joten paljon työmahdollisuuksia on, paljon haasteita, mutta tilanteet ovat niin kuin käymässä hyvin paljon vaikeammiksi koko ajan.
Kiitoksia Maria. Tämä on sekä vakavaa, mutta samalla myöskin rohkaisevaa kuunneltavaa juuri tuo, että ovet ovat kuitenkin auki. Työmahdollisuuksia on. Meillä on kuuntelijoita, jotka eivät paljon tiedä tämän ranskankielisen Euroopan juutalaistyömme aivan sen kaikkein vanhimmista synnyistä alkaen tähän meidän hetkeemme kuljettavista asioista ja tapahtumista. Meillä on hiukkasen aikaa tässä ohjelmassa jäljellä ja olisin iloinen, jos voisit lähteä aivan sieltä Pariisin vaiheesta hiukkasen kertomaan menneisyyttä ja sieltä siirtyä sitten tähän meidän nykyhetkeemme.
Tai jos mennään sitten vielä pari askelta taaksepäin siitä, eli ihan alkuun, eli Belgiaan, koska Anja Noppari, myöhemmin Genassia, avioiduttaan Paul Genassian kanssa, tällä nimellä tunnettu, hän lähti Belgiaan, hän koki Jumalalta kutsun, vaikka hän oli sydänpaloi Israelille, niin hän koki, että Jumala sanoi, että Belgia. Ja se oli niin kuin kauhea kohtaaminen tavallaan Anjalle, mutta hän meni kuuliaisesti, opetteli ranskan kielen ja alkoi etsiä juutalaisen yhteisön jäseniä ja ottaa yhteyttä heihin ja tarjota evankeliumia. Hän sai sitten yhteyden Paul Genassian Ranskassa, joka oli tämmöinen messiaanisen työn pioneeri, jo ikääntynyt siinä vaiheessa, ja sitten sai innostettua Paulia auttamaan häntä radiotyön aloittamisessa Belgiassa. Ja sitten vähitellen tämä työ laajeni ja kasvoi siltä vaan, että sieltä Belgian ja Pariisin välillä tehtiin tätä, kummassakin paikassa tehtiin tätä messiaanista työtä. Ja Anja todellakin itse opiskeli niin sitkeästi ja niin lujaa, että hän lopulta ennen sitten 50-vuotiaat heillä kutsui hänet vaikean sairauden murtamana kotiin, mutta sitä ennen hänet julistettiin rabbiksi. Ja hän oli varmaan niin kuin ensimmäinen naisrabbi sitten olemassa Euroopassa. Se oli niin kuin ranskankielisessä Euroopassa, että se oli hyvin erikoista ja harvinaista. Ja Anjan opetuksen ja Anjan ja Paulin opetuksen perustalle sitten syntyi vahva messiaaninen seurakunta Belgiaan. Tällainen seurakunta oli ollut Pariisissa, jossa he tekivät sitten työtä yhdessä, mutta Belgiaan syntyi myös tällainen seurakunta. Ja sitten Anjan poislähdön jälkeen, niin Jumala oli jo hänelle ilmoittanut kyllä, että ne työn seurajatkajat tulevat siitä omasta seurakunnasta. Ja siinä meni sitten vähän aikaa. Rabbi Paul Genassia oli itse jo vanha, mutta yritti pitää ohjaksia käsissä jonkin aikaa sitten. Mutta sitten tulivat nuoremmat ja Lorenzo Greco on nyt henkilö, joka on vastannut tästä viimeiset runsaat 10 vuotta niin tästä seurakunnasta, ehkä vähän ylikin jo. Ja hän on taas niin kuin hän on kasvattanut rinnalleen nuoria. Ja nyt on jo nuorempi sukupolvi hyvin vahva opetuksessa ja erilaisissa tilanteissa tuossa Belgian seurakunnassa. Ja Gabi Lorenzo, vaikka ilman mitään ylpeyttä, niin toteaa kyllä, että hän uskoo, että on kaikkein vahvin messiaaninen seurakunta Euroopassa. Joten, ja hänellä on paljon vastuuta sit muista pienemmistä ryhmistä sekä Ranskassa että Belgiassa, että sitten esimerkiksi jossakin Réunion saarella, jossa hän on pari kertaa käynyt ja Guadeloupilla ja tällaisia, että kutsuja ranskan kielestä maailmasta tulee. Ja myöskin hänen sydämensä on Italian juutalaisten keskuudessa, koska siellä pitäisi päästä alkamaan messiaan työ, koska hänen alkujuurensa ja joidenkin seurakuntaa se alkujuuret ovat Italian juutalaisessa yhteisössä. Eli näin lyhyesti, että työ on ollut pitkään jo siellä hyvin kovassa Belgian maaperässä juurtunut ja nyt uudelleen myöskin jossakin vaiheessa tämän antisemitismin takia Brysselin keskustasta lähdettiin kaupungin ulkopuolelle. Ja nyt taas kutsu keskustaan myös niin kuin on aika vahva, että sielläkin pitäisi alkaa säännöön kokoustoiminta. Että on tuolla paljon mahdollisuuksia tehdä työtä ja juutalaiset tarvitsevat tällaisia rinnalla seisojia kristittyjen joukosta.
Tämä Brysselin työhän joutui siirtymään Brysselistä kaupungin rajojen ulkopuolelle. Juuri siitä syystä, että tämä muslimiväestö niin laajensi omaa reviiriänsä. Ja paikka, joka oli ollut eräitä vuosia aikaisemmin turvallisesti messiaanisen juutalaisen seurakunta kokoontumisen paikka, niin yhtäkkiä oli kuin piiritetty ympäröity näille enemmän tai vähemmän ystävällismielisille muslimeille. Ja tuolloin niin aivan ilmeisen Jumalan ihmeen välityksellä niin seurakunta sai uudet tilat. Sanoppa sen, missä paikkaa ne ovatkaan nämä tilat.
La Louvière on siinä Belgiasta ja sitä Brysselin kehätietä vähän eteläänpäin, niin sieltä löytyy.
Joo. Ja sen verran, kun itse olen saanut nähdä ja kokea noiden tilojen käyttöä, niin mehän olemme tekemisissä oikeastaan 3-kerroksisen rakennelman kanssa, jossa on paitsi varsinaiset kokoustilat ja sosiaaliset tilat, niin kuin vihkiäisjuhlassa paikalla ollut Israelin Belgian suurlähettiläs totesi puheessaan, että hän näkee, että tämä rakennus ei ole ainoastaan seurakuntanne kokouspaikka, vaan tämä eräänä päivänä on turvapaikka, paksut seinät ja syvät kellaritilat ja mitä kaikkea siellä olikaan. Niin tämä rakennus on myöskin turvapaikka juutalaisille, jotka saattavat juosta näiden ovien sisäpuolelle silloin, kun heillä on ahdistusta. Se oli koskettavaa ja hyvin ihmeellistä kuulla Israelin suurlähettilään suusta, kun vielä pidämme mielessä sen, että paikka oli myöskin kaikkien juutalaisten uskonnollisten suuntausten, ortodoksien, konservatiivien, liberaalimpien juutalaisten rabbinistiset johtajat. Se oli hyvin erikoinen tilanne. Ja kuitenkin tuossa juhlassa, missä saimme olla Maria sinun kanssasi edustamassa Suomea, niin tuossa juhlassa ei peitetty Messiasta. Hän oli esillä. Mutta niin ihmeellisen luontevalla, luonnollisella, kaunilla tavalla, että mitään tämmöistä en ole koskaan aikaisemmin tai sen jälkeen missään yhteydessä voinut kokea.
Joo, itse asiassa se on ihan sellainen ominaispiirre tälle joukolle, sellainen vapaa, ihana evankelinen usko ja samalla hyvin suuri kunnioitus juutalaisia kohtaan ja myöskin tietämys siitä uskosta, siitä alkuperäisestä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin uskosta, Raamatusta ja juutalainen tapa lähestyä asioita, miten juutalaiset selittävät kirjoituksia tällä tavalla. Se on ollut hyvin kiehtovaa, upeata. Ja samalla tämä ehkä molempuolinen kunnioitus näkyy tässä, että vaikka näin monta vuotta on mennyt ja Jeesua on siellä julistettu, niin yhteydet juutalaisen seurakuntayhteisöön ja synagogiin ovat vain vahvistuneet. Ja samalla niin kuin ajattelin, kun mainitsit tuon turvapaikka-asian, että kyllä nämä juutalaisen yhteisön jäsenet nyt jo kokevat, että tämä paikka on heille turvapaikka. Että sinne he tulevat, jos on kova tiukka paikka, kun ei ole ketään muuta enää. Et siis voi olla jotenkin, jotka nyt eivät tule kokouksiin, voi tietää, että kadulla voidaan hyökätä. Mutta jos on tosi tiukka paikka, niin kuka heidät ottaisi vastaan? Ja tässä on sellainen ihana piirre, että me voimme olla tukemassa tämmöistä ja pitämässä yllä tällaista työtä Euroopan sydämessä, jossa viha juutalaisia kohtaan kasvaa koko aika. Ja kun ajatellaan, minkälainen maahanmuutto on tullut Eurooppaan nyt, ja näillä maahanmuuttajilla on vahvat vihantunteet Israelin kohtaan suurimmalla osalla käytännössä, niin ei tarvitse arvailla, mikä juutalaisen tulevaisuus Euroopassa. Ja tällaista niin kuin tämmöistä työtä tarvitaan, ja myöskin siinä Bet Jeshuan työssä olennaista on myöskin se, että heitä juutalaisia ohjataan muuttamaan Israeliin. Se on toinen puoli tätä, että kyllä puhutaan uskosta Jeshuaan, puhutaan muutosta Israeliin, siellä kuitenkin me ymmärrämme Raamatusta, että siellä kuitenkin se lopullinen hengen herääminen tapahtuu suurimman osalle juutalaista kansaa.
Se on juuri näin, ja minä iloitsen siitä, että ranskankielisen Euroopan Patmos-työ niin on tiedostanut tämän ja voi käsi kädessä kulkea sekä Jeesuksen Messiaan esillä pitämisen, mutta myöskin tämän voimakkaan haasteen esittämisen muodoissa. Marja Rantanen siellä Etelä-Ranskassa 45 minuutin matkan päässä siltä boulevardilta, jolla tämä järkyttävä Bastilin päivän verilöyly tapahtui. Siellä olet varmasti sekä hengen että sielun kosketusyhteydessä kaikkeen, mitä ilmassa on, sekä hengellisessä ilmapiirissä että siinä fyysisessä hämmentävässä ilmapiirissä, joka vallitsee. Ja sieltä minä toivoisin, että sinä johdattaisit meitä täällä Suomessa olevia kristittyjä rukoukseen. Mitä sinä koet, että Jumalan pyhä henki koskettaa ja liikuttaa sinun hengessäsi, niin rukoile meidän kanssamme. Meillä on 2 minuuttia aikaa tähän rukoukseen ja juuri tällä tavalla toivon, että me voisimme kiittää kuuntelijoitamme ja haastaa heitä rukousvastuuseen ja rukousyhteyteen, ei vain tänä iltana, vaan edessä olevia päiviäkin varten.
Rakas Isä taivaassa, me kiitämme sinua niin sydämestämme siitä, että niin kuin alussa kaaoksen pimeyden keskellä liikkui sinun henkesi synnyttäen elämää. Ja sinä sanoit ne sanat, tulkoon valkeus. Isä, ihan samalla tavalla sinä muuttumaton, uskollinen, ihmeellinen Jumala, pelastava Jumala, ainoa elävä Jumala. Sinä katsoit tätä surullista maailmaa kaiken kaauksen keskellä, pimeyden keskellä, kysymysten keskellä, kasvavan vihan keskellä. Ja sinä olet jo antanut vastauksen. Kristuksen valo on loistanut tähän maailmaan. Kiitos siitä, että sinun sanani sanoi, että kun Kristus tuli tähän maailmaan valkeuteen, hän valaisi jokaisen ihmisen. Ja isä, me rukoilemme ihan tässä muslimin maailman puolesta, että Kristuksen valo saisi valaista ihmisten sydämeen. Isä, totuus voisi löytyä. Isä, me rukoilemme sinun omaisuuskansasi puolesta, missä tahansa se onkin. Ja sinä, Isä, joka niin halajat suurella rakkaudella vetää jokaista heistä puoleesi. Isä, taisivat tuntea Kristuksen rakkauden. Isä, Jumalan, Abrahamin, Isakin, Jaakobin Jumalan rakkauden. Isä, anna sinun pyhän tahtosi tapahtua heidän kohdallaan, sinun oman kansasi kohdalla, sekä maassa että hajoituksessa. Isä, me rukoilemme, että tämä maailma saisi vielä nähdä monia suuria todisteita siitä, miten sinä olet elävä Jumala, sinä olet pelastava Jumala, sinä olet rakastava Jumala. Isä, me pyydämme, että Kristus ei olisi turhaan kuullut ristillä, ei meidän kohdallamme, ei muiden kohdalla. Isä, me rukoilemme sitä, että sinä tekisit meistä taistelijoita. Antaisit meidän käydä sitä hengellistä sotaa, mitä sä oot tarkoittanut meidät käymään. Että me emme olisi vain makaavia sotilaita, vaan Jumala, meillä olisi ne hengen aseet käsissämme, jotka sä oot meille antanut. Meidän suussamme 2 teräinen miekka. Isä, rukoilemme vielä armoa omalle Suomen kansalle. Pyydämme, että sinä nostatat armeijan sieltä taistelemaan sinun sotiasi, uskomaan sinuun, olemaan valona tässä maailmassa. Isä, me haluamme siunata Jeesuksen Kristuksen nimessä jokaikista kuulijaa ja pyytää Jumalaa, että kanava taivaan se olisi ihan auki heidän kohdallaan. ja sä ajoat elää sinun yhteydessäsi ja tietää Jumala, että sinä aina välität ihmisestä, sinä, joka näet jokaisen pienen varpusenkin, jonka putoaa. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Maan korressa kuuluu.